Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке, қуанышқа толы күн болсын деген жақсы тілегіме әдеттегідей таңсары бағдарламасын бастаймыз. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Қазір 9:00-ден 10:00-ге дейін сіздермен тікелей эфирде қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік дей отыра, бүгінгі міне біздің бағдарламамен бірге болыңыздар. Біздің бағдарламаның бүгінгі тақырыбы ерекше тақырып болайын деп тұр. Бүгінгі тақырып сіздерге бірден назарларыңызға ұсына кетейін. Бақытты боламын деп емес, бақытты етемін деп бар дейді. Яғни судай сіңіп тастай бат деп жатамыз. Бұл бәрімізге белгілі, қай жерде айтылатын тілек. Әрине, тойда айтылатын тілек, яғни үйлену тойында кез келген адам міне осыны айтады. Мен ойлаймын, әр бірі осыны осы тілекті айтады деп ойлаймын. Қай шыққан туысқаны болсын, қай досы болсын, қай танысы болсын, әйтеуір осы тілекті міндетті түрде айтып жататыны рас. Қымбатты отырмандар, бүгінгі тақырыбымыз міне ажырасуға дейін бармау үшін неке қандай болу керек. Осы туралы болады. Шын мәнде де судай сіңіп тастай бат деген сөз мағынасы нені білдіреді? Осы туралы талқылайтын боламыз. Бақытты боламын деп емес, бақытты етемін деп бар деп жатады. Осы сөздің де осы бір мақал дейміз ба, немесе осы бір халықтың арасында жүрген осы бір жақсы тілек пе, осыны біз жан-жақты талқылайтын боламыз. Жалпы мынау статистикаға жүгінетін болсақ, енді нақты статистикаларды айту қиын, бірақ Қазақстан жалпы осы отбасын ажырасу жағынан алдағы орындардың бірінде тұр. Мен енді нақты айтпай қояйын, бірінші, екінші, үшінші деп. Әйтеуір осы алдағы орындардың бірінде тұрғаны ол бәрімізге мәлім. Сонда қымбатты отырмандар, Қазақстанда, елімізде, жерімізде осы ажырасуға деген жаңағы соған бармауға, осыны тоқтатуға біз қаншалықты атсалысып жатырмыз, күш салып жатырмыз осыған. Біздің Назар FM радио толқында негізгі мақсаты осы, осындай бақытсыз семьялар болмай, керісінше жақсы бір-бірін сыйлайтын, бір-бірін жақсы көріп, бір-біріне құрмет көрсететін отбасы болса деген ойдамыз. Ажырасу деген нәрсені мүлдем сол нәрсеге жақындамауға шақырамыз. Жалпы бір-біріне түсінісіп, кешірмей қарауға шақырамыз. Бүгін осыны талқылаймыз. Ендеше қымбатты отырмандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30 екен, естеріңізге сала кетейін. Ол үшін осы нөмірге өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтып жазып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Бізбен бірге болыңыздар, қазір бір әңгіме жалғайын.
Орындалсын жанның қалауы. шешем хам ба. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қызғалдағым ізгарманым, өзгелерден қызғанамын. Махаббаттың бір келіміз туын құлатпай. Бізден барын аямасын, құшағында аяласын. Өмір жолын мәңгі жылатпай. Құстасып ашырамай, қиындыққа төзіп оңай. Бір жүрейік жашалымыз тауып жарасын. Ешқашан да біл алмайды, түсінбейді, оғалмайды. Жалғыз жандар бақыт бағасы. Қарақат қарақ қарақ көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді таңда. Қарақат қарақ қарақ көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді. Сам бірге қуанасың, өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзім, сендегі ақыл сана сезім. Бәрі де бәрі әрқашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңайасың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді таңда.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Бұл таңсары бағдарламасы басталып кетті. Сіздердің естеріңізге сала кетейін. Бүгін 24 ақпан 2021 жыл. Бүгін күні сәрсенбі. Иә, бүгін міне 3-ші жұмыс аптаның 3-ші күні басталды. Иә, сәттілік тілейміз күндеріңізге, жұмыстарыңызға. Қай жерде жүрсеңіздер де аман есен, көтеріңкі көңіл күйде болыңыздар, қымбатты біздің радио тыңдармандар. Иә, бұл сағат 10:00-ге дейін сіздермен тікелей эфирде қалып отырмыз. Және айта кетейін, біз міндетті түрде бүгінгі таңға арналған, бүгінгі күнге арналған ауа райы болжамымен сіздерді қазір таныстырып кетейін. Иә, бүгін сәрсенбі, қазір ғана айтқанымдай, Алматы уақыты қазірмен 9:09 көрсетіп тұр. Ендеше, радио тыңдармандар, Алматы қаласында бүгін күндізгі ауа температура плюс 3 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура 0 градус шамасында болып тұр. Ал енді бүгін күндіз Алматы қаласында қар жауады деп күтілуде. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, ел ордамыз біздің Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура минус 14 градус болады деп болжаған екен күндізгі ауа температураны. Ал қазіргі таңдағы ауа температура -16 градусты көрсетіп тұр. Я, Нұрсұлтан қаласында да бүгін қар жауады деп күтілуде. Бұл біздің еліміздің, жеріміздің басты қалаларына арналған міне ауа райы болжамы осындай. Ендеше ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейік. Я, бүгін ажырасуға дейін бармау үшін неке қандай болу керек туралы айтып жатырмыз. Я, мынау ажырасу деген бәледен мүлдем бас тартуымыз керек, мүлдем осы нәрсеге жақындамауымыз керек. Я, мен жоғарыда айтып кеттім, азда кем қазір тағы да міне біздің жаңадан қосылған қадірменді тыңдармандарымызға да естерін сала кетейін. Я, сондай статистика бар, енді ол қаншалықты нақты мәлімет, қаншалықты нақты емес, мен оны нақты ешкім айта алмайды да. Бірақ Қазақстан әлемде жер бетінде алдағы орындардың бірінде тұрады деп айтады негізі. Ол бір емес, екінші емес, үшінші емес шығар, мүмкін алдағы орындарда тұрады деген сондай бір статистика бар. Ажырасу жағынан. Бұл неге солай, неге осылай болып жатыр өкінішке орай? Бұл қиын жағдай, бұл үлкен мәселе, бұл үлкен проблема. Бұл қоғамдағы үлкен проблема десек те болады. Міне сондықтан да біздің Назар FM радио толқынының да көтеріп жатқан осы бір тақырыбы, қымбатты тыңдармандар, кішкене болса да, сәл болса да, бір отбасына болса да бір көмек береді деген ойдамыз. Кішкене болса да сол бір отбасын сақтап қалады деген ойдамыз. Сол отбасына бір өзіне жігер береді деген ойдамыз. Сондықтан да ажырасуға бармаңыздар, ажырасудан бас тартыңыздар. Оның орнына сол бір-біріңізге деген сүйіспеншілікті, бір-біріңізге деген құрмет, қошеметті арттырыңыздар. Бүгін сол туралы бүгін айтамыз, қымбатты отырмандар. Біздің тақырымызда бүгін бақытты боламын деп емес, бақытты етемін деп бар, немесе судай сіңіп тастай бат деп жатамыз. Мынау осы тілектерді кез келген тойда, кез келген адам айтып жатады деп жаңа жоғарыда айтып кеттім. Бұл шындық. Шын мәнінде де кез келген отбасына біз тілейміз осыны. Міне қазір екі мысалға жас бас қосып отбасын құрып жатқан болса, сол отбасына міндетті түрде осы тілектерді біз айтамыз. Бірақ өкінішке орай сол бір ай өтеді, бір жыл өтеді, бес жыл өтеді, бірақ сол отбасы кейін құлдырап ажырасып кетіп жататын өкініштісі, өкінішті ақ. Ендеше сондайлар болмау үшін, қымбатты отырмандар, бүгінгі біздің ақыл кеңестерімізді, осы әр жерден жинаған материалдарымызды құлақ салып, зейін қойып тыңдайтын болсақ, мүмкін сіздің отбасыңызды бүгін сақтап қалармыз деген ойдамын. Кішкене болса да сіздерге пайдасы тиіп қалар деген ойдамын. Сонда, қымбатты отырмандар, мынау бір бақытты болам деп емес, бақытты етемін деп бар деп жатамыз жаңа айтқанымыздай. Мынау біздің ақыл айтатын заманның орнына мынау бүгін сәл қиындық соғып отырғаны рас. Оның орнына кейде ажырастырып алам деп қорқытатын адамдардың заманында мынау болып жатыр қазір. Ажырасу үйленуден оңай болып кеткені рас. Ал себебі тіптеп ұсақтап кеткеніміз бар дейді. Айтқандары бір-бірімізге ұқсамаймыз, үйдегі тыныштықты орнауы әйелге байланысты ма, қит етсе әйелді кінәлай жөнелетін қазақ үшін бәріне әрине баяғыша қыз сорлы кінәлі дейді. Шыдамсыздық танытты, жарыңа серік бола алмады, енді мынаған зер салыңыздар. Қымбатты радио тыңдармандар, ер адам бос болса шаңырақта береке болмайды дейді. Ал сәл нәрсеге бола әңгір таяқ ойнататын отбасының керегесіне сызат түсері сөзсіз депті. Сондықтан әр ер адам, қымбатты отырмандар, орынды сөйлеп, орынды әрекет ете білу керек. Әсіресе ұсақтықтан сақтанған жөн. Әйел адамның тірлігіне араласып, асханадағы істерге де басыңызды сұғатын болсаңыз, ер адам ретінде құрметіңізден арыласыз дейді. Әрине, ол оның да өзінің шегі бар. Қаншалықты көмектесу керек, қаншалықты бірге істеу керек, қаншалықты сол соған араласпау керек. Ол оның өзінің де шегі бар. Оны мүлдем тыйым салуға болмайды. Яғни ер азамат әйелге көмек беру керек, әйел азамат еріне көмек беру, бұл бір-біріне қол ұшын беру, бір-бірінің жұмысына, бір-бірінің істеп жатқан іс әрекетіне қол ұшын беріп тұруда артық ешнәрсе жоқ. Бұған толук 100% келишүүгө болмайды, арене жаңгы мүлдөм болмайды, элдин сине араласпа деген тыйым салууга да болмайды. Эндеше кымбаттуу отурмандар, алай айыл адамдардын арадагы келишпөөчүлүктү эч кимге айтпаганы жөн дейди. Не ул ер адамга да байланыштуу арене. Бирөөгө айтсаңыз, демек бул өсөк болуп табылады. Я ер адам үйдөгү тирликтен өзгөлөрдүн кабардар болуп отурганын жактыра бермейди. Я төркүнүңүзгө апта сайын кыдырып барууну дугарган жөн дейди. Өткөнү кыз конак деп өсүргөн өз отбасыңыздын алдында кадириңиз кетеди. Сонымен катар ер адамдын ишине араласпаңыз, ягъни ер адамдын дейди отбасы улдарыңызды бирөө менен бөлүшүү асте кыйын чыгар. Бирок анын жануясы энди анын жаңа өмүр экенин эстен чыгармаганыбыз жөн. Я келиңиз өзгө үйдүн тарбиясын көргөн, аны мен сиздин талгамыңыз сакес келүү миндетте эмес. Я кабагыңыздан кар жооп келиңиздин ар түрлүү тирлигине араласар болсаңыз, улуңуз бактылуу боло коймайды. Я арада жанжал жиі туындайтын болады. Я мынау үлкен ажырасуудун үлкен бир себептеринин бири де осы, ата-ана я балдарынын жагы отбасына ішкі мәселелеріне көп араласып кететіні рас. Әрине біз көмек беруіміз керек, қолдауымыз керек, бірақ көмекке мұқтаж болған жағдайда, я мама, папа, мынау маған көмек керек болып тұр деп, я сұраған кезде ғана барып біз қол ұшын беруге дайын болуымыз керек. Әйтпесе кез келген нәрсеге ұсақ түйектің бәріне сен былай істе, сен былай жүр, сен былай отыр, сен былай жат деп айтатын болсақ, шын мәнінде де отбасы ертең ол бақытты бола қоймайды, ондай отбасы. Сондықтан да ер азаматқа болсын, әйел азаматтар болсын, я ол біз қызымызды әрине қимаймыз, бірақ ол отбасын құрғаннан кейін ол бөлек отбасы болып саналады. Әрине ұлдарымызды да қимаймыз, ол біздің жанымызда жүріп қанша үйреніп қалған, бізге бауыр басып қалған балаларымызды әрине қимаймыз, бірақ ол отбасы болғаннан кейін ол жеке отбасы болып саналады. Иә, сіз оны жібердіңіз, ұшырдыңыз, енді олардың ісіне араласып жатудың қажеті шамалы. Иә, егер бақытты болсын десеңіздер, өз мүмкіндігін берген жөн дейді. Иә, әйел адамның отбасы, яғни қызыңыз арызданып жатса, оны жақтаудың орнына қызым, бұны доғар дегеніңіз әлде қайда дұрыс дейді. Өйткені сіз араласқанмен қызыңыз бақытты бола қоймайды. Егер сабырға шақырып, арадағы әңгімелерді сөз етудің керегі жоқ екенін түсіндіріңіз, дұрыс шешім қабылдары анық. Иә, шаңырақтың биік болуы өздеріңізге байланысты, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, бақытты отбасын құру өздеріңіздің қолыңызда, сондықтан да жан жақты болыңыздар. Тек қана бір жағымен қарамай, жалпы отбасына жан жақты қараған жөн. Жаңа қазір айтып кеттік қой, әр ұл немесе қыз әр түрлі тәрбиеден шығады, бірақ екеуі бас қосқаннан кейін сол екі тәрбие кейде сәйкес келмейді, кейде келіп жатады. Ол құдайға шүкір, ал егер келмей жатқан өзінде де оны бір біріне үйренуге уақыт беру керек, сәл пәл шыдау керек. Яғни енді келмейді екен деп ажырасып кете беруге болмайды. Сәл пәл шыдап, сабырлық пенен адам өмір сүретін болса, бір біріне үйренеді. Кез келген адамдар бір біріне үйренеді. Бір біріменен қарым қатынасы жақсарады, оңалады. Бір бірін сыйлайтын болады, бір бірін жақсы көретін болады. Жалпы қымбатты отырмандар, міне осы ажырасуға дейін бармауға бар күшімізді салсақ, құдайға шүкір дейік, сонда ғана біз берік отбасын құратын боламыз. Ендіше қымбатты радио тыңдармандар, біздің айтарымыз көп әлі алдыда, сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Бізбен бірге болыңыздар. Қазір бір жақсы әнге үзілгім келіп тұр, содан кейін міндетті түрде қымбатты радио тыңдармандар біз қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық. Елге тілек.
Сенсің білім күлдерім асқар асу Жап-жасыл орман шөлдерім арман асқар Бір ел бар жердің бетінде тілек асу Ұрпаққа байсаң сен әлі
Ғасырлардан ғасырға жалғай Қыран құстай самға шетпалмай Қазақ елін көркейе берші Бабалардан өмірдің жалғай
Қайырлы таң, қымбатты біздің қадірменді радио тыңдармандар. Міне біздің қатарымызға қазір жаңадан қосылып жатырған біздің қадірменді тыңдармандарымыз бар екен. Ендеше қымбатты тыңдармандар, қош келдіңіздер. Бұл отбасылық Назар FM радио толқынының таң сәрі бағдарламасы басталып кетті. Қазір Алматы уақыты 9 сағат 25 минутты көрсетіп тұр. Ендеше қымбатты тыңдармандар, арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір ары қарай қызықты да тартымды материалдарымызды деректер мен мәліметтерімізді беруге дайынбыз. Қымбатты отырмандар, естеріңізге сала кетейін, бұл тікелей эфир болғандықтан өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып, хабарласып отыруға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефон нөмірімізді жазып алыңыздар. 8-707-724-30. Бізбен бірге болыңыздар. Шаңырақ көтеріп, отбасы құрған соң қалайда ерлі зайыптылардың әр екеуі де үлкен жауапкершілік арқалайтыны анық. Бұл ақиқат та. Шырын махаббат, шынайы сыйластық пен иықтан шаншыған тұрмыстық салмақты жеңілдетіп, ұмыттырып жіберетін рас. Ал енді қымбатты отырмандар, мына психологтар шаңырақтың шайқалмауы үшін екі жаққа да келелі мынандай кеңестер береді екен. Ерлерге бірінші. Ер азаматтар, қымбатты мені тыңдап отырған біздің тыңдармандар, егер сіз ер азамат болсаңыз, бірінші, өз жауапкершілігіңізді қанық сезіне біліңіз. Екінші, жұбайыңыздың жан дүниесін тереңірек түсінуге тырысыңыз. Және әйеліңіздің көңіл күйін қабағынан тани біліңіз дейді. Үйде көбірек болуға дағдыланыңыз. Түсінбеушілік себебінен керіс басталғанда, түсінбеушіліктен көбінде көңілді кенге салған еркектер ғана жеңімпаз дейді. Әйеліңіздің айтқан әңгімесін бар зердеңізбен тыңдаңыз. Оның жасаған тамағын, істеген істерін мақтап отырып, екеуіңізді де қуанышқа бөлейді. Мереке күндері сый сауға ұсынуды ұмытпағаныңыз жөн дейді. Оның нені ұнататынын біліп алғаныңыз абзал. Бала тек әйеліңізді ғана емес, оны бағып қағу борышынан бас тартпағаныңыз жөн. Бала бағуда оған көмектесе біліңіз. Дүкен аралау ерлерге оңайға соқпайтын белгілі, бірақ әйелдер үшін күйеуімен бірге дүкен аралау өте бақытты шақтардың бірі болып есептеледі дейді. Міне бұл ер азаматтарға арналған азды кем жаңағы кеңес. Біз отбасымызды сақтап қалғымыз келсе, сол ажырасуға дейін барғымыз келмесе, онда осы кейбір кеңестерімізді сіздердің ұстанғандарыңыз абзал. Ал енді әйел азаматтарға былай дейді, отбасылық өмірдегі жауапкершілік сізге өте ауыр міндет жүктейді. Оның салмағының қабақ тұтпай орындай біліңіз дейді. Сыйластықты сақтаңыз. Ер азаматты сыйлағаннан еш жамандық көрмейсіз депті. Қайта оның қадірлеуіне бөленесіз. Керіс басталғанда, яғни ұрыс басталғанда, ішімдегіні ақтарып алсам жеңілдеп қаламын деу әйелдердің назарындағы ең қате көзқарас екен. Оған достарыңнан қарым-қатынасты үздеу ең қитұрқы сөзіңіз болатынын ұмытпаңыз. Сыйға сый, сыраға бал демекші, жақын адамынан болмашы сыйлық алып тұрудың өзі ер азаматтарға ең қымбатты тарту дейді. Тамақты дәмді етіп, түр-түрін істеуді үйреніп алғаныңыз жөн. Сонда күйеуіңіз де балаларыңыз да тіпті жақын дос-жарандарыңыз да сыйлы боласыз дейді. Күйеуіңіз жұмыс басты болып кеткенде шамаңызды келгенше көмектесіңіз. Бұндай сәттерде оған ерекше ілтипаттық пен мәміле жасағаныңыз жөн. Шайпауыңыз сөзге қарағанда сенің айтқаның жөн екен деген бір ауыз сөз өзіңізді ғана емес, оны да сабасына түсіреді дейді. Достарыңызбен бас қоса қалғанда әсте күйеуіңіз жайлы жаман пікір айтпаңыз. Мұндай әйелдер өмірде өте көп. Қайтып оның артықшылығын айтып, мақтанып отырыңыз. Бұл өзіңізге бақыт сыйлап қана қалмастан, өзгелерге де тамаша әсер қалдырады депті. Міне, қымбатты отырмандар, бұл әйел азаматтар мен ер азаматтарға арналған аз да кем кеңес. Бұл психологтардан берілген кеңес екен. Ендіше отбасын сақтап қалуға осы бір кеңестердің көмегі зор деп есептеймін. Ендіше қазір жақсы бір әнге үзіліп алайын. Содан кейін міндетті түрде біз қайта қауышатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Армысың атай келе қарағаным, жылуым қаралтыным, қарананым. Кімдердің пальмасынан артық маған. кан караганы. Кош кошум кусун да борышыгызма, Алтайдай салем берем туасыма. Сырада кулундай Аляскалар Алтайдын толар мекен уосына. Абайдын әр уағына қарайлаған. Оға жабы өзіңдісің көкші деген тастарын жиған жүкті етекшелеген. Бурабай оқ жетпесті өкшелеген. Оға жабы өзіңдісің көкші деген. Армысың атырауым бұзан далам жайықтан Каспий менен көз алмаған. Сонау бір ұмыттың ба кез Құмыңда құлан жортса кез алмаған Оралым ордан менің танысмаған Махамбет құран бап дауыстаған Исатай ақсымсерін құрман балам Орпаққа дымбырасын табыстаған
жалғаймыз ары қарай. Мына жерде ажырасуға себеп болатын жағдайлар туралы бір мәліметтерді бере кетейін. Егер қымбатты тұрмандар отбасында сол бір қиын сәттерден өтіп жатқан болсаңыздар, сол бір қазір әртүрлі жаман ойлар сіздерді қоршап алған болса, я осы бір кеңестерімізді еске салып отырыңыздар. Үйленуге дейін әрине барлығы жақсы, бір шаңырақтың астында тура бастаган кезде көпчүлүк жооп бири-биринин алдында бет ашылып жататыны рас. Содан кийин кыйындыктар менен бирге күрөшүп маселени чечкенге караганда дам тузумуз жараспады деп ажыраса салууну оңой көрөтүн отбасылар өтө көп. Сондай ажыраспауга чечим кабылдауга жуп мынау осуган арналган мына бир кызык маалыматты берейин. Жигит дейді, сені мен жақын сөйлескеннен бастап ақылдылығыңа бас идім. Менің әр сөзімді құптап, сіздікі дұрыс деп бас изеумен отырушы едің. Үйленгеннен кейін бар билікті өз қолыңа алдың. Менің айтқанымды тыңдамайтын болдың деу. Ал қыз үйленгенге дейін үйде ер азамат басшы деген пікірде болдыңыз. Бірақ үйленгеннен соң ол сөзіңізді іспен дәлелдегеніңізді байқамадым. Не сұрасам да өзің біл деп жауап айттыңыз дейді. Сіз бас қатырмайтын шаруаның барлығы өз бетімен шешуге тура келді деу қателіктер. Жігіт айтады, жігіт қыз боп кездесіп жүрген кезімде сенен сұлу қыз жоқ деген пікірде едім. Әрдайым алдымнан жаңа ашылған гүлдей құлпырып шығатынсың. Көркіңе көзім тоймай қарай бергім келетін. Әлемде сенен басқа қыз жоқтай көрінуші еді. Ал қазір өзіңе күтім көрсетуді азайттың. Сыртқа шыққанда ғана боянып саланатыңды көріп, бар сұлулығыңды маған емес өзгелерге арнайтыныңа жаным қынжылды деп айтпау керек екен. Ал қыз болса жігітіне, қыз кезімде әр кездесуге бірінші рет барарда қобалжып бет әлбетімді кемшілік жоқ па деп үйден шыққанша айнаға жүз қараушы едім. Әр жаңа көйлегімді назардан тыс қалдырмай мақтап отыратынсың. Ал үйленгеннен кейін мен қандай жаңа киім алсам да, жаңа әтір шашсам да, сізге бәрі бір болды. Еш елемейтінсіз. Сіздің назарыңыз аумаған соң менің де сұлулыққа әуестігім басыла берді деген деуден аулақ болу керек екен. Осы жерде өте қызық, осындай біраз қызықты мәліметтер бар екен. Тағы бірін оқи кетейін. Жігіт айтады, үйленгенге дейін менің еңбек қорлығымды, іскерлігімді айтып мақтайтынсың. Сенің әр сөзіңнен шабыт алып қызметте бұрынғыдан да көп жетістіктерге жетер көтерілген едім. Некелескен соң тек үйге ақша алып келген күні ғана жағымды сөздер айтатын болдым. Сенің бұрынғы махаббатыңа ие болу үшін тек ақша табуым қажет шарт па деген ой туды. Қолынан келмейді, болмай қалады деген сөздерің жанымды қатты жаралайды дейді. Осындай сөздеріне де аулақ болу керек. Ал қыз айтады жігітке, үйленбес бұрын мансабыңыз да жоғарылап, абыройыңыз да артып жүретінсіз. Одан кейін не болған білмеймін, тек сәтсіздіктерге ұрына бердіңіз. Ойға алған ісіңіз пайда әкелмейтінін айтсам да, сөзіме құлақ аспай бар ақшаны бір кәсіпке салып жіберіп, қарап отыратынсыз. Айттым ғой сізге, одан ештеңе шықпайды деуден аулақ болу керек екен. Ары қарай оқи кетейін, жігіт айтады, қыз кезіңде пәк, тәкаппар болатынсың, жігіттер тұрмақ өзге қыздардың да алдында өз бағаңды біліп, кеудеңде биік ұстайтынсың. Маған өзіңнен өзге қыз ұнамайтынына сенімді едің. Сол қасиетің ұнайтын. Бірге тұра бастағаннан менің әр қадамымды аңдып, өзімнен жастырып телефонымды тексеріп, айырылып қалар да қорқынышпен күн кештің. Сол шақтағы сенімділігің қайда кетті дейді. Алғаш танысқан кезде бастап басқа қыздарға қасақана қырындап мені қызғандырғанды жақсы көретінсіз. Бастапқыда мән бермедім, ойыңызды көтере білейін деп өзімді тежеп ұстадым. Бірте-бірте бұл қылықты үдете бердіңіз. Соңында шынында да күдігімді ояттыңыз. Телефонға жауап бермей қалсаңыз, жанымнан сәл жырақтасаңыз, жаман ойлар азғыра берді. Сеніп тұрсам да, бірақ деген ой маза бермеді дейді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, қарасаңыздар, міне, бұл мәлімет массагет.кз сайтынан алынған. Шын мәнінде де жігіт пен ер азамат пен әйелдің арасындағы міне үйленгенге дейін басқаша қарап, үйленгеннен кейін басқаша өзгеріп шыға келгені үлкен отбасының шайқалуына алып келетіні рас. Сондықтан да үйленгенге дейін қандай болдыңыз? үйленгеннен кейін де сол күйде қалуға тырысу керек. Әрине біз бір-бірімізді үйренеміз, бір-бірімізге жақын боламыз. Мүмкін өзгерістер болуы әбден мүмкін, бірақ сол өзгеріс жаман жағына емес, жақсы жағына өзгеру керек. Ауыл бірлікке қарай тартатын өзгерістер болу керек. Сонда ғана отбасын біз сақтап қала аламыз, шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар. Мына жерде тағы да біреуін оқи кетейін. Жігіт айтады, бұрын өзіңнің сипаттағаныңа қарап, анасына қарап, қызын ал деген мақал өте жақсы айтылған. Таңдаған қызымның тәрбиесі анасынан өте ақылды адамға ұқсайды деп ойлаушы едім. Оның ақылын асыра пайдаланып, үйдегі әр ұсақ түйекті сол кісіден сұрап, тірлігіміздің барлығына араластырып отырдық. Менімен ажырасуға сені мәжбүрлеген сол кісі екенін естісем де таң қалмасмын. Сен мені талай кешіргенмен ол кісі кешіре алмады. Себебі сенің көңіліңді тапқандай, ол кісінің алдында да кінәмді жуып шая алмаушы едім ғой дейді. Ал қыз айтады, отау құрғанға дейін мені туғаннан анамнан айырылып толғанып отыратынсыз. Кейін мені сол кісіден тартып алғыңыз келді. Күн сайын телефонмен сөйлескенімді ұнатпадыңыз. Оның бізден басқа сырластар кімі бар дейді. Туған анамнан мені неге алшақтатқыңыз келгенін түсінбедім. Көріп отырғаныңызда екі тарап та кінәні бір-біріне іздейді. Міне көрдіңіздер қымбатты тыңдармандар, қиын жағдай туындыса мәселе шешілмеуіне қатысты екі жақта бағалайды. Әркім өз кемшілікті өзіне іздеген кезде ғана барлығы оңай шешілетін рас. Құлқынның құлы болмай, сезімді бәрінен биік қойған жөн. Сүйгеннің бойындағы кемшіліктерді де көрмес едім дейді. Осындай міне қарасаңыздар, әйелдің де ер адамның да бір-біріне деген осындай айтары болса, оны бірге ашық айтып сөйлесіп мәселені бірге шешкен жөн. Бұны жаңағы сыр ретінде жүрегіңізді сақтап жүрмей, егер болған мәселелерді болса ашық айтып шешіп, ары қарай бақытты да өмір сүріп кетуге болады. Қымбатты тыңдармандар, тек қана сол ажырасуға дейін бармауға бар күшті салу керек. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мен қазір бір әнге үзілгім келіп тұр, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Қызықтың бәрі алдыда, біздің уақытымыз бар. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық.
Қасында мың арманды дарып
ашып барамыз болашаққа. Жүректе от жанып тауларды бірет қалып, бір ұшып барамыз болашаққа.
Иә, әрине, отбасындағы мәселелерді шешу нақты жағдайларға байланысты болып келетін рас. Бірақ тәжірибелі мынау психологтар барлық жұптарға, барлық отбасыларына арналған мына бір жақсы кеңесті ұсынып отыр екен. Иә, бірінші, мінсіз серік болмайды дейді. Жақсы неке мінсіз күйеудің немесе мінсіз әйелдің арқасында жасалмайтыны рас. Егер олай болса, тек біреге адамдар ғана үйленер еді, немесе жұбайлардың бірі мінсіз отбасы ұзаққа бармас еді дейді. Я, берік неке өзара үйлесімді қос серіктен құралатыны естен шығармаңыздар, және бірі екіншісінің жақсы жағын іздеп тұруға тиіс. Өзара қолдау, құрмет, кешірім отбасындағы ең маңызды қасиеттер деп біліңіздер. Серігіңіз сізге барлық әлемді алмастырмайтынын естен шығармаңыздар. Көптеген жұптарда некелік қатынас туралы ақиқатқа сай келмейтін қияли ойлары болады. Олардың ойынша некелік қатынас жан дүниесіндегі қуысты толтырады, немесе күл талқаны шыққан өмірін бір тұтас қылып жинап береді дейді. Деп ойлайды. Егер күйеуге шығарда серігіңіз сіздің күйеуіңіз, достыңыз, ұстазыңыз, ата-анаңызды алмастырушы және тағы басқа болады деп ойласаңыз, онда көңіліңіздің қалғаны. Барлық жағдайда тек күйеуіңізге сүйенудің қажеті жоқ, сізде достар, отбасы және өзіндік меніңіз болу керек. Не ексең соны орасың дейді. Қатынасқа уақыт пен күш бөліп, онымен жұмыс істесеңіз, жемісін көресіз. Болып жатқан жағдайларды міндетті түрде серігіңізбен ақылдасып бөлісу керек. Егер көңіліңіз толмаса, оны да іште сақтамай, сабырлықпен серігіңізге жеткізген жөн дейді. Және неке инвестиция деген, яғни сіздің эмоциялық байланысыңыз мейірімділік көрсету, қолдау, таңғалу, құрметтеу. Қаншалықты жоғары болса, мысалы, осылар. Эмоция банкінде соншалықты жағымды жарналар болады дейді. Қазіргі заманның тілімен айтқанда. Егер маңызды күндерді ұмытсаңыз, серігіңізбен келіспей, кеңеспей шешім қабылдасаңыз, онда банк босай бастайды дейді. Сондықтан, қымбатты отырмандар, отбасылық өміріңізді жақсы елестермен толықтырғаныңыз жөн. Керемет, қымбатты отырмандар, міне осындай кеңес бұл психологтардың сіздерге ұсынған кеңесі болса болады. Яғни міне осының бәрін еске алатын болсақ, я жоғарыда айтқан пікірмен толық келсем, мінсіз адам болмайды. Я сіз егер мінсіз адамды іздесеңіз, тұрмысқа шығуға немесе үйленуге сондай қызды іздесеңіз, немесе сондай ер азаматты іздесеңіз, онда өмір бойы үйленбей өтемін деген үйленбей өтуге дайын болыңыздар. Өйткені мінсіз адам жоқ. Мінсіз адам жоқ. Я тіпті сіздің өзіңіз де мінсіз емессіз. Сондықтан да мінсіз адамды қайдан іздеу ол үлкен мәселе. Сондықтан батыр тұрмандар, осындай пікірді қалыптастырып отырған әрбір адамның өзіне байланысты. Бақытты болу әр адамның өзінің қолында. Ажырасу, ажыраспау да отбасымен бірге шешілетін мәселе. Осының бәрін бірге отбасы ретінде бірге қараған жөн. Ше қазір мен тағы бір әнге үзіліп алайын, содан кейін міндетті түрде қайта ауысамыз. Қымбатты тұрмандар, біздің уақытымыз да өз мәресіне жақындап қалған екен, бірақ соған қарамастан мына бір қызық мәліметті бере кетейін. Әлемдегі ең ұзақ некелік өмір бұл 81 жас екен, жыл екен. Жапония тұрғындары Масао Мацумото мен оның жұбайы Мияко ресми түрде әлемдегі ең ұзақ некелік өмірдің иелері деп танылған екен. Ерлі-зайыптылар 1900 37 жылдың қазанында отау құрған. Қазір уақытта Мацумото 108 жаста дейді, ал әйелі 100-де дейді, рекорд ресми түрде тіркелген. Жапониялықтар Гиннес рекорд кітабынан сертификатқа ие болды. Бақыттымын, бәрі менің шыдамдылығымнан деп ойлаймын деп күледі Мияко. Чете Мацумото сол қалпы үйлену тойын жасай алмапты. Себебі Масо жауынгер ретінде соғысқа жіберілген екен. Дегенмен бұл оқиға ерлі зайыптыға көп балалы және немерелі болуға кедергі жасамаған. Ең кіші 25-ші шөбересі өткен айда дүниеге келген екен. Олардың қызы Хиромидің айтуынша берілген сертификат олар үшін үлкен абырой. Адамзат тарихындағы ең ұзақ тұрмыс норвегиялық жұп Карл мен Гурден Долвинге тиесілі, олардың жасын бірге санағанда 210 екен жыл. Яғни бір ай және 34 күн. 2004 жылы Гурден қайтыс болған екен. Міне, бұл да қымбаттар отырмандар. Аз да кем болса да сіздерге мәлімет, отбасылық, бақытты отбасының жаңағы ажыраспауға деген ынта қойғанын, жігері қойғанын, алға қойған мақсаттарына жеткеніне бұл үлкен жігер деп береді деп ойлаймын. Сонда қымбатты отырмандар, бақытты болыңыздар, ажырасу деген сөзді мүлдем айтпаңыздар, қолданбаңыздар, бұған жақындамаңыздар. Жаратушы ие де оны қаламайды, қолдамайды. Жаратушы иенің келі жазбасында сондай жазылған сөздер бар. Мен ажырасуды жек көрем дейді, яғни Құдай ажырасуға жол бермейді ешқашан. Бұл адамның өзінің санасынан шыққан мәселе. Сондықтан да адамның оймен өмір сүрмеңіздер, жаратушы иеге өмірлеріңізді тапсырыңыздар. Отбасын жарылқайтын, бата беретін барлық тек қана жаратушы ие. Сондықтан да осы жаратушы иенің артынан еріңіздер, оған сеніңіздер, бақытты болыңыздар. Құдай жар болсын, мен сіздермен қоштасамын. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше, қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Is it?